Postaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti Božieho života. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra tomu Božiemu životu, aby do nás prenikol a rozožal v nás nový oheň svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej ceste, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter ho však zďaleka sledoval až na nádvorie veľkňaza. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili. Tento povedal, môžem zbúrať Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a opýtal sa ho. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal, zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží syn. Ježiš mu odpovedal, ty si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie. Čo o tom súdite? Oni odpovedali, hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tlkli palicami a hovorili, prorokuj nám, Mesiáš, kto ťa udrel?
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, na tomto svete sa vraj odohralo evanjelium. Odovzdali nám ho apoštolovia. A práve sme čítali z neho vrcholnú príhodu. Ako ťa máme v tom evanjeliu uvidieť? Stojíš ako úplne bezmocný, odsúdený, mlčiaci, oproti ľuďom mocným práve preto, že sa zaštiťujú Bohom a Božou pravdou? Prečo sa takto zjavuješ? A kde v tom všetkom máme porozumieť seba a svoje vlastné životy? Aj my žijeme obklopení spoločnosťou, zvyklosťami, mocou rôznych inštitúcií. Prosíme ťa, aby si nám pomohol porozumieť tajomstvu tohto paradoxného zjavenia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si král Židov? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal: Varí som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa videli. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal: Tak preca si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal: Čo je pravda? Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa človek. Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali: Ukrižuj ho, ukrižuj. Pilát im povedal: Vezmite si ho a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal: Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali: Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdnu stolicu, na miesto menované Litostrotos, po hebrejsky Gabata.
Sme ľudia a hovoríme. Predpokladám, že žiadne iné tvory na tejto zemi sa nevedia dorozumievať tak komplexne ako my. Na rôznych miestach hovoríme o rôznych témach. Ale na tomto svete už 1000 rokov sú budovy, na ktorých sa ľudia stretajú len preto, aby hovorili o Bohu. Reč o Bohu je problém. Hovoriť o Bohu je problém. Keby sme rozmýšľali nad tým, ako sa o Bohu hovorilo v tomto našom európskom priestore, mohli by sme možno hovoriť dva odlišné príbehy. Jeden by mohol byť krásny. Bol by o tom, ako ľudia, ktorí boli na dne, zamotaní vo svojich životoch, keď počuli o Bohu, prežili silný impuls, ktorý im pomohol nájsť smer v živote a premenil ich život. Mohli by sme však hovoriť aj iný príbeh, príbeh, ktorý je oveľa viac možno zapamätaný v pamäti Európy. Mohol by to byť príbeh o tom, ako bol Boh používaný. Používaný ako zbraň. Zbraň na to, aby sme človeka v jeho núdzi dostali tam, kam ho chceme mať. Mohli by sme možno rozprávať príbeh o tom, ako Boh bol nástrojom kolonizácie sveta. Nástrojom moci nad inými, menej rozvinutými národmi. Mohli by sme... A tretí obrázok. Mohli by sme rozprávať o Bohu, ktorý sa stal nástrojom rozbitia európskej jednoty. O Bohu, ktorý bol Bohom konfesií. Konfesií, ktoré boli spojené s preklínaním, venovaným každému, kto neverí tomu, čo mu veríme my. V mene toho sa ľudia celé skupiny ľudí, ktorí sa ku Kristovi hlásili a ku kresťanstvu hlásili, nielen preklínali a viedli medzi sebou vojny. Hovoriť o Bohu je nebezpečné a v Európe si ľudia zapamätali tieto príbehy. O to zaujímavejšie je čítať evanjelium a počúvať ho v jeho prvotnej, surovej podobe. Tak ako sme čítali tieto výňatky, evanjelium znamená dobrá správa. Aké je to čudné. Dobrá správa, ktorá je celá príbehom o tom, ako spravodlivý, bezmocný človek je porazený a zničený. A to má byť dobrá správa, ktorá sa šíri 2000 rokov. Evanjelium hovorí o Bohu strašne čudným spôsobom. Pretože znepokojujúcim jadrom evanjelií, vrcholom, kvôli ktorému sa vôbec celý ten príbeh rozpráva a napísal sa do knih, je to, že Boh sa nám zjavuje práve v tomto pašijovom príbehu. V príbehu bezmocného utrpenia. K nemu od začiatku smeruje všetko, čo sa v evanjeliách píše. A všetko na ňo odkazuje. Príbeh falošného odsúdenia a popravy človeka Ježiša Krista. A to pred nás kladie znepokojujúcu otázku. Prečo sa Boh v človeku zjavuje práve takto? V tejto bytostnej, univerzálnej tragédii. Bezbranný ľudský jedinec, verný svojej pravde. Je vydaný mašinérii moci spoločenských inštitúcií. Je to univerzálny obraz. Koľkokrát pred Kristom a koľkokrát po ňom sa tento príbeh vo väčších či menších podobách opakoval. Prečo nahé autentické ľudské bytie vždy v poslednom ťažení znova a znova narazí na démonickú mašinériu spoločenských inštitúcií. Inštitúcia štátna a možno ešte tá staršia náboženská cirkevná predstavuje štruktúru legalizovaného násilia, ospravedlňovaného násilia. Môžeme si tam dať citát od Rickera, ktorý nad touto záhadou veľa rozmýšľal. Ricker napísal: položil tieto otázky. Čo to znamená? Ona skutočnosť zrejma pre každého, kto sa zahľadí na dejiny i na každodenný život, že človek je tvor politický. Čo znamená nielen pre náš ľudský život, ale i pre našu morálnu reflexiu, pre naše filozofické i náboženské uvažovanie. Ten zvláštny fakt, že politická existencia človeka je vedená a chránená násilím. Štátnym násilím, ktoré nesie znaky násilia zákonného. Prečo človek nad sebou postupne v stále komplikovanejších podobách po tisíc ročia ustanovuje toto legalizované násilie? Nuž, myslím si, že to poukazuje na tajomstvo bytostného zla v ľudskej prirodzenosti. Bojíme sa svojho vlastného zla. Zla v sebe, zla v ľuďoch okolo nás, chaosu, ktorý nás ohrozuje tým, že nás do toho zla strháva a v tej špirále rozklada základy nášho spolužitia. Aby sme sa predtým bránili, vytvárame si inštitúcie legalizovaného násilia, aby nás pred tým našim zlom chránili. Ricker o tom napísal toto. Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcov odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie. Odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu. Štát je však poslednou inštanciou. Inštanciou, proti ktorej niet odvolania. Nuž, prečo sa Boh v Ježišovi zjavuje práve v konflikte pravdy človeka s inštitučnou mocou? No možno, povedzme si hneď v úvode, že možno je to práve preto, že nikde sa fenomén hriechu, teda toho tajomného slova, ktoré označuje tajomstvo zla v nás, nikde sa neprejavuje bytostnejším spôsobom, ako a jasnejšie, ako práve v tom paradoxi inštitucionalizovanej moci, ktorá nás má chrániť pred zlom a chrániť spravodlivosť a predsa napokon znova a znova predstavuje útlak, klam a často priame zlo. Pozrime sa na paradox tejto inštitúcie. Inštitúcia je založená a vytvorená prostriedkami legalizovaného násilia. Je vytvorená na to, aby zjednala spravodlivosť. Zastupuje Boha. Tak vznikla. Vždy sa zaštiťovala Bohom. Odvolávala sa na Boha. Alebo ako je to dnes v sekularizovanom štáte, inštitúcia Boha nahrádza. Inštitúcia tak vždy, kedysi aj dnes má v istom zmysle náboženský charakter. Ježiš v Matúšovom evanjeliu v 20. kapitole povie, Matúš tam zaznamenal tieto jeho slova, hľa, vstupujem do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonnikom, odsúdia ma na smrť a vydajú ma pohanom. V tom je zhrnutý celý uzol konfliktu. O čom to vlastne rozpráva? Boh v Kristovi je vydaný do rúk inštitúcie, ktorá bola ustanovená, aby zastupovala Božiu pravdu, hájila spravodlivosť. Čo sa stane? Čo sa stane, keď Božia pravda sa vzdá, keď sa Boh vzdá svojej moci a postaví sa v náhej bezmocnosti ľudského jedinca pred túto inštitúciu? Vydá sa jej na milosť a nemilosť. Vtedy sa ukáže skutočný vzťah tejto inštitucionalizovanej moci voči Božej skutočnosti. Čo sa stane? Boh bude popravený. To je evanjelium. Boh sa im Ježišovi vydá do rúk a oni ho odstránia. To je strašne znepokojujúci príbeh. Odkazuje na to, že dokonca nie len štátna, ale náboženská inštitúcia môže predstavovať ten najefektívnejší spôsob, ako odstrániť Boha z nášho života. Vidíme, ako inštitucionalizovaná moc, ktorá má zastupovať neprítomného Boha a má zastupovať mravný zákon, ktorý človek tak ľahko potlačí vo svojom svedomí, sa napokon obracia proti Bohu, aj proti svedomiu jednotlivca. Prečo je to tak? Ježiš prejde cez ruky troch rôznych reprezentantov inštitucionalizovanej moci a všetci zlyhajú. Veľrada, náboženská inštitúcia, Pilát a Herodes. Prečo? Odkiaľ sa v predstaviteľoch inštitúcie berie tá očividná mravná slepota? Máme tu vlastne symboly dvoch základných inštitúcií, náboženskej a štátnej. Nuž, možno je to v tom. Človek v inštitúcii veľmi ľahko prestáva byť individualitou. Zrazu tu akoby prestáva byť sám za seba. Zastáva akýsi nadosobný poriadok, nastolený inštitúciou a jej legalizujúcimi dohodami. Ľahko tak stráca kontakt so svojím vlastným svedomím. A tak sa stane, že bez výčitiek svedomia vykoná veci, ktoré by ako individuálna bytosť nikdy nevykonal. Keďže inštitúcia je sakralizovaná, a priori je etablovaná ako akýsi boží agent, aj vtedy, keď je sekulárna. Predstaviteľ inštitúcie veľmi ľahko stráca živý kontakt s Bohom, ako so skutočnosťou, ktorá ho určuje. Z jeho života sa vytráca neistota osobného hľadania viery. Odpovede sú už naformulované a vopred dané. Treba ich už iba presadzovať. Ak má človek v inštitúcii zostať človekom, podarí sa mu to len do tej miery, do akej dokáže vzdorovať slepým mechanizmom inštitúčného seba ospravedlňovania. Práve v tom vidím zmysel evanjelia. Zmysel toho, že Boh sa zjavuje v tomto konflikte. V konflikte bezbranného jednotlivca s mocou inštitúcie. Nikde totiž podstata človeka, jeho veľkosť, jeho zmysel nevynikne tak jasne ako v situácii, keď opustený všetkými, bezmocný, obnažený, stojí iba sám za seba, proti mašinérii administratívnej legalizovanej moci. Tu stojí v čistej pravde, bez postranných cieľov, záujmov. Tu stojí v pravde bez prívlastkov. V pravde, ktorá je jeho životom. V pravde, ktorá ho bude stať život. Ja som sa na to narodil, na svet, aby som vydal svedectvo pravde, hovorí Ježiš. Teda uvidíme ho v troch rôznych podobách, akými sa ho zmocní inštitúcia a ako ho zneužije a použije voči nemu nespravodlivé násilie. Veľrada, Pilát, Herodes. Všimnime si iba Veľradu a Piláta, o ktorých sme čítali. Veľrada je vlastne synédrium a synédrium predstavuje vrcholný orgán židovskej, náboženskej a politickej samosprávy, tak ako v tej dobe bola vymedzená rímskou okupačnou mocou. Skôr než kriticky rozoberieme morálne zlyhanie veľrady, pripomeňme si, že to nie je zlyhanie judaistického náboženstva, ale zlyhanie náboženskej inštitúcie ako takej. Koľkokrát sa podobné zlyhanie vyskytlo v dejinách kresťanských cirkví. Nuž, aký bol pohľad veľrady na Ježiša? Nedá sa povedať, že by si ho predstavitelia veľrady nevšimali, že by Ježišovmu učeniu nevenovali dostatočnú pozornosť. Naopak, venujú mu sústavnú, systematickú pozornosť. Ježiš je predstaviteľmi veľrady, teda Ježiš aj predstavitelia tej veľrady sú dedičmi tej istej tradície zjavenia, biblickej tradície. Interpretujú rovnaké duchovné pramene. Prečo medzi nimi nedošlo aspoň k čiastočnému dorozumeniu, aspoň k nejakému prieniku? Tu si možno treba všimnúť prvú črtu typickú pre predstaviteľov inštitúcie. Oni nediskutujú, nehľadajú v dialogu objavenie pravdy, hĺbšie, plnšie, nehľadajú dorozumenie. Oni sledujú Ježiša, lebo vyšetrujú. Prichádzajú za Ježišom ako komisia, aby ho skúmali. Ich vzťah k interpretácii písma je iný ako vzťah ostatných, ako vzťah potulného, čudného rabína Ježiša. Ich vzťah k písmu je normatívny. Oni určujú, ako sa majú veci chápať. Keď povedia niečo oni v mene inštitúcie synédria, tak to platí. Keď povie niečo Ježiš, je to jeho domnienka, ktorú treba inštitúciou posúdiť a odmietnúť alebo potvrdiť. takom vzťahu nie je miesta pre hľadanie pravdy. Nie je tam ani miesta pre hľadanie dorozumenia. No, to, čo vidíme v tom príbehu, je o mnoho vážnejšie ako tento nesúlad. Vidíme tu sakralizovanie intrík a zločinu. Evanjelia nám podávajú veľmi znepokojujúci obraz celého toho zločinu. O rozsudku bolo rozhodnuté dávno predtým, ako začalo. Podľa Jánovho podania o tom rozhodol veľkňaz Annáš. Pragmaticky prehlásil, že je dobré, aby jeden človek zomrel za celý ľud. Všetko ostatné bolo už iba úsilím toto rozhodnutie k násiliu inštitučne legalizovať. Preto boli predvolaní svedkovia. Tí predvolaní svedkovia nemali slúžiť tomu, aby sa získalo viac informácií, aby to rozhodnutie bolo čo najspravodlivejšie a zodpovedajúce tomu, ako sa reálne veci majú. Nie, hľadá sa krivé svedectvo, aby mohli nájsť dôvody na Ježišovo odsúdenie. Svedkovia sú tu nástrojmi moci, agentmi obvinenia, o ktorom bolo už vopred rozhodnuté. Je možné, aby sa čosi také dialo v mene Boha? V mene Boha a jeho zákonov? Ak sa inštitúcia vníma ako nástroj ochrany Božej pravdy, kodifikovanej v ustanoveniach sakralizovanej inštitúcie, ľahko si v mene vernosti tejto Božej pravde ospravedlní aj očividné zlo, klamstvo, intrigy, podpásové údery, psychickú, sociálnu či fyzickú likvidáciu nepohodlného jednotlivca. To, čo je na rovine osobnej etiky nemysliteľné, nepriateľné, človek ako reprezentant inštitúcie bez mihnutia oka vykoná. Nikde sa neverí ľahšie v heslo účel sveti prostriedky, ako tam, kde človek osobnú zodpovednosť nahradí lojalitou voči inštitúcii. A nikde nie je inštitúcia tak silná, ako vtedy, keď je náboženská. Lojalita inštitúcie je už z definície nadradená pravde. A tak sme svedkami škaredého paradoxu. Tí istí ľudia, ktorí podplatili Judáša, zaháňali falošných svedkov, škrupulózne dbajú na to, aby Judášove peniaze nepoškvrnili posvetný chrámový rituál. No, všimnime si Piláta. Najhlbšiu škicu Piláta nachádzame práve v Janovom evanjeliu, z ktorého sme čítali. Pilát je človek z rodu skeptikov. Tak sa nám aspoň javí. Možno preto nám môže byť aj dosť sympatický. V jeho poznámke, čo je pravda, počujeme úprimnosť i isté pohrdanie. Úprimne nerozumie náboženským sporom Židov. Považuje ich za zbytočné. Tajomstvo poslednej reality nemožno pomenovať. Trocha pohrda týmito náboženskými fanatikmi. V tom nie je ťažké Pilátovi porozumieť. Je nám v niečom blízky. Je moderným skeptikom. V jeho skepce nespočíva jeho zlyhanie. Zlyhania spočíva v tom, že svoju skepsu použil ako únik, ako výhovorku. Teatrálne sa spýta. Čo je pravda? A pritom vieme, že v Ježišovom prípade dobre vie, čo je pravda. Sám to opakuje do omrzenia. Nenachádzam na ňom žiadnej viny. Dobre vie, že fakty svedčia v Ježišov prospech, že bol vydaný zo závisti, že je to nespravodlivý proces. Z hľadiska rímskeho práva je Ježiš nevinný. A to stačilo. Bolo by úplne stačilo, keby sa Pilát celým svojim životom postavil za túto poznanú pravdu. Nebolo by to pre ňo znamenalo, zdá sa, až tak veľa. No už tak je to s pravdou. Veľké pravdy života sa pred nami strácajú v hĺbke. Sú nejasné a ďaleké. No tie malé, konkrétne nám ležia pri nohách. Ako osud, ako výzva, ako nevyhnutnosť. Ak zrádzame tie malé pravdy, k tej veľkej pravde nikdy nedospejeme. Boh teda stojí pred nami v každej bezprostrednej malej pravde života. V každom malom bezprávi, ktoré sa deje možno zamestnanie okolo nás, v spoločnosti, alebo dokonca v intimite rodiny. Ak tam tú pravdu zrádzame v mene nejakých mýtov, v mene nejakých výhovoriek, v mene toho, aby sme si zachovali pohodlné status quo, tak zrádzame v nich Boha. Zrádzame v nich Krista. Pilát sa troška snaží, tomu treba uznať. Osciluje medzi vnútornou poctivosťou a politickým pragmatizmom. Dvakrát sa vážne pokúsi Ježiša z toho celého dostať von. Keď sa to nepodarí, nakoniec si Pilát umie ruky. Prečo? Prečo Pilát nenašiel v sebe dosť síly, aby trval na spravodlivosti a Ježiša napriek odporu náboženskej vrchnosti prepustil na slobodu? Už keď ste počúvali ten príbeh, tak tam, ako sa to dramaticky odvíja, zaznie veta, po ktorej Pilát kapituluje. A tá veta znela takto. Ak ho neukrižuješ, nie si priateľ cisárov. Táto tajomná formulácia podľa viacerých znalcov Nového zákona a novozákonnej histórie odkazuje na veľmi konkrétnu historickú skutočnosť. Priateľ cisárov bol titul, ktorým Tiberius označoval svojho blízkeho chránenca. Ale práve v tom čase sa stalo, že tento blízky chránenec na Tiberia zorganizoval atentát, ktorý bol odhalený. A priateľ cisárov bol v tom čase už popravený. A tento priateľ cisárov bol takisto človek, ktorý držal ochranu ruku nad Pilátom. Už viac nebol priateľom cisára. Pilát stratil krytie na tých najvyšších miestach. Nemohol si dovoliť práve v tejto situácii a v tejto chvíli, aby padlo akékoľvek zlé svetlo na jeho panovanie. Vzburu židovského kráľa proti cisárovi, jednoducho z pragmatických dôvodov, napriek tomu, že vedel, že je vykonštruovaná, musel potrestať. Teda rozhodol sa, nemusel. Umýva si ruky týmto estetickým, krásnym gestom. Ja to vždycky obdivujem, to je krásne. Pekne, on bol dobrý divadelník. Krásne si umýval ruky. Estetikou chcel nahradiť etiku. Etika sa nedá nikdy nahradiť estetikou. Ani to najkrajšie gesto nás nemôže zbaviť etickej zodpovednosti, ktorú pred nás kladie pravda, ktorá nám leží pri nohách. Jeho skepticizmus, ktorý ho mohol viesť hlbšie k pravde, sa mení na cynizmus. A ten cynizmus sa mení na bezohľadný politický pragmatizmus. Pravda, ktorú vieme, aj tá najmenšia pravda života, je pre nás záväzná. Povedal by som, že tá pravda je pre nás Bohom a Pánom. Ak ju strasieme z pliec, zrádzame Boha, zrádzame seba, zrádzame Krista, zrádzame ľudskosť, zrádzame zmysel života. Všimnime si na záver Ježišovu komunikáciu. Tvárou tvár tým rôznym reprezentantom inštitúcie. Ježišová komunikácia je taká zvláštna, dvojznačná. Neviem, či ste si to všimli. On buď mlčí, alebo keď niečo povie, tak to má vždy rovnaký charakter. Jeho mlčanie je vždy mlčaním proti všetkým otázkam, ktoré mu veľrada Pilát či Herodes kladú ako reprezentanti inštitúcie. Na to neodpovedá. Keď to mlčanie preruší krátkou vetou, tak je to veta, v ktorej strede je vždy slovko ty. Keď sa ho pýta veľkňaz, si naozaj Boží syn? A Ježiš mu povie, to ty hovoríš. Keď sa ho Pilát spýta, si židovský kráľ? Ježiš sa ho pýta, to hovoríš ty sám za seba, alebo niekto iný ti to povedal? A keď mu potom znova Pilát povie, ale tak teraz si povedal, že si kráľ, Ježiš mu povie, to ty hovoríš. To ty sa znova a znova vracia. A v podstate to ty sa rozvinie k niečomu iba v rozhovore s Pilátom, v tom Jánovom podaní. Myslím si, že Ježiš tým ty volá človeka, skrytého za maskou reprezentanta inštitúcia, k osobnému, autentickému stretnutiu, kde sa ľudské ja prihovára ľudskému ty. Totiž iba v takej situácii človek môže smerovať k pravde. Tým, ako Ježiš vedie rozhovor s inštitúciou, naznačuje, že jediná sila, ktorá môže inštitúciu chrániť pred pokušením zneužitia moci, sú ľudia, ktorí si v nej zachovajú osobnú zodpovednosť voči vlastnému svedomiu za každú cenu. A to je jedno, či je to pred štátnou inštitúciou, či je to pred firemnou inštitúciou, cirkevnou inštitúciou, či sa to dokonca deje v intimite inštitúcie rodiny, školy, kdekoľvek. Nakoniec si možno povedzme, že v celom tom príbehu Evanjelia nachádzame aj takúto postavu. Nikodém. Neviem, či viete niečo o Nikodémovi. Nikodém bol členom veľrady. Či jeden z tej inštitúcie, ktorá celý ten proces začala. O Nikodémovi vieme, že v čase, keď už začala veľrada o Ježišovi pochybovať a vnášať čeliaké námietky, urobil zaujímavý čin. Odvážny a možno aj troška opatrný. Počkal, kým sa zotmie a zašiel za Ježišom, aby sa s ním porozprával. Prišiel a začal ako predstaviteľ inštitúcie. Povedal mu, my vieme, že ty musíš byť od Boha. Chcel mu povedať, že v tej veľrade predsa len sú aj hlasy, ktoré to vidia inak. A potom nastal veľmi mystický rozhovor, ktorý tu nebudeme rozoberať. Ale Nikodém našiel tú odvahu a tú silu stretnúť sa s Ježišom osobne. Rozprávať s ním tvárou v tvár. Vystúpiť z tej masky. Vystúpiť z tej mašinérie. A preto asi nie je ani prekvapivé, že jediný, kto mal odvahu po Ježišovom ukrižovaní sa k nemu verejne priznať, okrem ďalšieho muža, s ktorým to spolu urobili, ktorý daroval Ježišovi hrob, bol práve Nikodém. Učeníci sa rozprchli, nebolo ich nikde. Nikodém, člen veľrady, verejne zobral Ježišové odsúdené telo a odniesol ho do hrobu. Takže nakoniec si zhrňme, k čomu nás toto zvláštne jadro evanjelií vedie. Sme, či chceme, či nechceme, politické bytosti. Nie sme iba individuality žijúce v osobných vzťahoch. Aj v tej najmenšej obci, aj v tom najmenšom kmeni sa vytvárajú nevyhnutne isté spoločenské štruktúry, v ktorých žijeme. A v podstate sme na svete vždy v zdvojenej roli. Občas sa nám môže stať, že sa naozaj dostaneme do situácií, keď čelíme tejto inštitucionalizovanej moci, kde sa od nás žiada odvaha a statočnosť nasadiť všetko a vo svojej bezmocnosti neustúpiť. Vtedy patríme Bohu. Ale oveľa častejšie sme v opačnej situácii. Každý z nás je v nejakým spôsobom súčasťou nejakej takejto inštitúcie. Ak do toho zarátame dokonca aj rodinu. Pracujeme niekde. Sme občanmi štátu. Žijeme v rodine. A všade, čím samozrejme väčšia tá inštitúcia, tým je väčšia pravdepodobnosť zneužitia a manipulácie aj straty vlastného svedomia. A toho, že sa bez mihnutia oka, možno bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili, dopustíme bezprávia spolu s celou inštitúciou na nejakom jedincovi, ktorý bol k tomu určený. Aby bol odstránený. Aby bol ostrakizovaný. Žiť s Bohom znamená robiť celý svoj život všetko proti tomu. Aby som sa takým človekom nestal. Aby som bol vždy ten, ktorý kráča proti tejto zlovoľnej tendencii, ktorá je vo vnútri každej inštitúcie. Takže pred toto a pred tieto otázky, ktoré budú aj predmetom našej meditácie, nás stavia Evanjelium ako príbeh bezmocného Boha, ktorý bezbranný stojí proti inštitučnej moci, ktorá hájí Božie zákony, aby bol nakoniec odsúdený. A tým, že bol odsúdený a popravený, sa Boh úplne zjavil. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha, pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Dobrý Bože, mala by som sa teraz modliť. Téma bola daná. Človek versus inštitúcie. Asi budem dneska trochu hapkať a moja modlitba bude možno trochu svedectvom. Sama som si prešla obdobie, dlhé obdobie, možno od svojich 14 rokov, kedy som hnaná možno výchovou svojich rodičov, ale určite aj pohnutkami mladého srdca, začala byť možno až nekriticky lojálna k určitým formám moci. 14-ročná som prežila vstup vojsk. Utriasol mojou lojalitou. Mojmu študentovi sa v deň sviečkovej manifestácie podarilo dosiahnuť to, že som si strhla z tváre masku, ktorá tam už bola takmer prilepená. A potom to šlo ďalej. Daniel nám hovoril o veľrade, o Pilátovi. Spomenul Herodesa. Ja chcem ísť v tom príbehu ďalej. Keď som zažívala krízu svojho vzťahu s zamestnávateľom a trpela v základnej bunke štátu v rodine. Zažívala krízu manželstva. Zobral si ma pod svoj kríž. A ten príbeh pokračoval. Tam boli tie dve veľké skupiny ľudí. Jedni, ktorí sa z toho tešili, čo sa ti tam deje. A druhí, ktorí nekonečne trpeli. Tam si zlému povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Svojmu otcovi si vyslal prosbu, aby im nám odpustil. Tvoja matka, Ježišu, trpela. Prichádzala o syna, ktorý mal spasiť svet a bolelo ju to. Ján, pre ktorého si bol jediné, čo mu veril, strácal posledné kvapky ilúzie. A zatiaľ tvoje telo opúšťala tvoja drahocenná krv, ktorá zmýva hriechy tohto sveta. Tam si nám dal odpoveď, ako čeliť krízam našich vzťahov s inštitúciami. Matke, ktorá ťa strácala, si povedala, tu máš syna, miluj ho. A synovi si daroval matku. Povedal si nám, milujte sa. To je cesta, ktorou môžete prekonať všetky nástrahy sveta. Daj, Pane, aby sme nežili tento svoj život len z pohľadu časnosti. Aby sme si boli vedomí, že za týmto životom existuje ďalší život, kde bude vidieť všetko jasne, priehľadne. Aby sme každý okamih žili s týmto vedomím. Aby sme sa raz nemuseli neskutočne hanbiť. Daj, aby sme vedeli prijať Tvoje milosrdenstvo, Tvoju spásu, Tvoje odpustenie. Daj nám lásku, s ktorou budeme schopní čeliť tým zlým úkazom. A daj nám silu uvedomovať si, že s ľahostajnosťou sa rodí zrada, klamstvo aj celá bieda. Veľmi pekne ťa chcem poprosiť, môj Bože, vzhliadni na našu lásku. Na našu lásku k Márii, ktorá už druhý týždeň zváca svoj boj s tým zlým, čo ju postretlo. Predstavujem si, že sa hýbe niekde na hranici medzi týmto viditeľným a chvíľami tým neviditeľným svetom. Prosím ťa, posilni nás v našej viere, nádeji, že naše modlitby o jej uzdravenie majú silu. Aj v tomto okamihu, keď každé jedno srdce tu cíti lásku k dievčatku, ktoré vyrastalo medzi nami. Daj, aby tá láska k nej mohla priletieť. A veľmi ťa prosím, daj, nech Mária sa čím skôr vráti naspäť medzi nás. A nech jej život, jej krásny život, oslavou Tvojho diela, ktoré konáš medzi nami. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, bezmocný Boh, ktorý sa vzdal všetkého, aby bol iba pravdou a láskou, v čistej moci tej pravdy a tej lásky, udeli svoje požehnanie. Aby sme, keď príde tá chvíľa, dokázali potvrdiť svoju vernosť. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu budú bohoslužby a nad príbehom viery bude premýšľať Miro Kocúr s nami. A chcem vás všetkých, ktorí viete o tom, čo sa Márii stalo, Tanička sa už za ňu modlila, Márii Turanskej, tomu dievčaťu, čo tu občas v našom telese hrala, utrpela ťažkú zrážku, má poranený hlavu a mozog a je už vlastne vyše týždňa v umelom spánku, tak chcem vás pozvať, ako chcete, aby ste tu zostali a budeme sa spolu modliť za ňu. Aj za jej otca Tomáša. Ďakujem.